vətəndaşı zorakılıq tətbiq olunmuşdu və bizim qanunlar jurnalisti bu halda qoruyur, ən azından cinayət məcəlləsinin 163-cü maddəsi imkan vermir ki, jurnalistin xəbər topladığı zaman, informasiya dalınca getdiyi zaman ona qarşı zorakılıq tətbiq eləyəsən və bu, eyni zamanda başqa bir məqam, qanun tələb eləyir ki, bu tip faktlarda cinayət məsuliyyəti açılmalıdır və 163-cü maddə tətbiq olunmalıdır, onu hər kimdirsə həyata keçirən. Amma bu proses tam tərsi istiqamətdə davam elədi, bir ay müddətində heç bir hərəkət görülmədi, təkrar Aqil Xəlil təqib olundu və ya belə deyək ki, ona qarşı zorakılıq tətbiq olundu, çox ciddi bıçaqlandı və nəhayət bunun da nəticəsi, əslində bizim gözlədiyimizin tərsinə Aqil Xəlilin özünün günahlandırılması və ya onun artıq şəxsi həyatının başqa nüanslarının ortaya çıxarılması istiqamətində ən azından inkişaf etdirilir. Bu, ciddi şəkildə cəmiyyəti düşündürməlidir ki, cəmiyyətdə qanun, hüquq üstündür, yoxsa hansısa maraqdan kimisə sonuna qədər bitinməyir. Mən sizə biləmirəm ki, Azərbaycan vətəndaşının hansısa biri Azərbaycanda rəsmi strukturlara qarşı uzun müddət tab gətirə bilər. Ya da hansısa hüquqi şəxs, hansısa qəzet uzun müddət bütün dövlət qurumlarının səlahiyyətləri qarşısında ayaq üstə dura bilər. Əgər o səlahiyyətləri kimsə mənfi istiqamətdə tətbiq eləmək niyyəti varsa. Bu proses də buna bənzərdir. Yəni, biz hər birimiz əslində bu və ya digər formada istənilən vaxtı kiminsə şantajına, böhtanına, təhqirinə məruz qala bilərik və bunu bizi bundan qoruyan dövlət olmalıdır, dövlətin qurumları olmalıdır, dövlətin səlahiyyəti olmalıdır. Eyni zamanda bizim konstitusiyamızda da bu hüququmuz var ki, şərəfin şəxsiyyətinin ləyaqətini qoruma dövlət təminat verir. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, dövlətin funksiyasını həyata keçirən insanlar bir daha düşünməlidir ki, bu funksiyanı doğrudan da qanunçuluq istiqamətində inkişaf elətdiririk, yoxsa hansısa qanunu pozan fərdlərin mühafizəsi istiqamətində həyata keçiririk. Bu işin birinci tərəfidir. Qaldı ki, doğrudan da Azərbaycan Dövlət Televiziyasında və ümumiyyətlə bəzi televiziya kanallarında cinayət adı altında kimlərinsə suçlanması səhnələrinin, istintaq görüntülərinin yayılması ilk hal deyil. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bizim qanunvericilik buna yol vermədiyi halda bu proseslər davam etdirilir. Və yenə başqa istiqamətdə məsələyə toxunmaq istərdim ki, televiziya, radio fəaliyyətinin tənzimlənməsində məşğul olan dövlət qurumu var və bu qurum dərhal bunlarla bağlı ölçü götürməli idi. Çünki mən hesab edirəm ki, qanunvericiliyin pozulmasını göz yummaq da qanunvericiliyi pozanlar qədər məsuliyyətli məsələdir, məsuliyyət tələb edən məsələdir. Nədir məsələ? Birinci növbədə mən hadisənin içinə girmədən istintaq ya da belə deyək, əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əldə olunan faktların məhkəməyə təqdim olunmadan yayılması qanunvericilik yol vermir. Bununla bağlı Azərbaycanda bilirsiniz, bir qanunumuz var. Bu qanun əməliyyat axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında qanundur və bu qanunun 6-cı maddəsində həmin o prosesi həyata keçirən subyektlərin vəzifələri göstərilir. O vəzifələrdən biri də açıq şəkildə göstərilibdir ki, əməliyyat axtarış fəaliyyətinin nəticəsində əldə olunan nə olur olsun, yəni materialların mənbəyi və əldə olunma şəkli gizli saxlanmalıdır və bu sadəcə həmin istintaqa aparan şəxsə ya da məhkəməyə verilməlidir yayılmadan. Və yayılmadan sözü də orada xüsusilə vurgulandı. Bəli. İndi başqa bir məqam ki, həmin o qanuna görə, yenə əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanunda 19-cu maddədə qanunçuluğun tətbiqinə dair müddəa var. Burada göstərilir ki, əməliyyat axtarış tədbirinin həyata keçirilməsində qanunçuluğun təminatı nədən ibarətdir? Həmin o subyektlər ki var bu prosesi həyata keçirir, onların rəhbərləri əməliyyat həyata keçirdikləri zaman qanunçuluğun əməl olunmasına birbaşa görə məsuliyyət daşıyırlar və bu məsuliyyət fərdi məsuliyyətdir. Yəni, yayılma prosesi, məhkəmədən öncə yayılma prosesinə görə əslində onun o prosesi nəzarət edən şəxslər məsuliyyət daşıyırlar. Bu bizim qüvvədə olan qanunumuzdur. Bəli, buyursunlar qanunu dəyişsinə yazsınlar ki, məhkəmədən öncə yayımda hər kəs ittiham oluna bilər, daha sonra məhkəmə qərarı olacaq. Bu bənzəri fakt, mən bununla bağlı da öz mövqeyimi bildirmişdim vaxtilə Ruslan Bəşirli hadisəsində. Yenə yadınızdadırsa televiziyalar prosesi yaydıqdan sonra çox gülünç bir şey oldu, məhkəmə qapalı keçirildi. Mən burada da gözləyirəm ki, məhkəmə gələcəkdə qapalı keçiriləcək bu proseslə bağlı. Məhz orada şəxslərin şəxsi həyatı bəhanə olunacaq və o həmin sizlər o prosesdə yəqin ki, iştirak edə bilməyəcəksiniz bu işin məhkəmə prosesində.
Jurnalistlər.
Çünki, bəli, çünki Azərbaycanda tərsinə bir tendensiya var, əməliyyat istintaq gizli gedib məhkəmə prosesi açıq olacağına, bizə tərsinə də əməliyyat istintaq efirdə gedir, daha sonra proseslər məhkəmə qapalı geçir, gizli keçirilir. Bu proses Azərbaycanın demokratik imicinə, Azərbaycanın hüquq devləti imicinə çox ciddi zərbədir və buna yol verən hansısa səhlənkar məmurlar, mən hesab edirəm ki, dərhal məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, ən azından öz fərdi məsuliyyətlərini bilməlidir və buna nəzarət edən prokurorluq orqanları da prokurorluq haqqında qanun 17-ci maddəsinə görə prokurorluq orqanları da məsuliyyət daşıyır, nəzarət edilmə məsuliyyəti, qanunçuluğun qorunması məsuliyyəti və onlar da bu prosesi nəzarət eləməlidir. İşin başqa boyutları da var, başqa tərəfləri də var. Burada deyək ki, Aqil Xəlilin şəxsi həyatı ilə bağlı məsələlər var, ya da ona qarşı o cinayəti işlətdiyi iddia olunan şəxslərin şəxsi məsələləri var, yəni fiziki olaraq onların cinsi orientasiyası barədə məsələlər var və bunlar da bizim konstitusiyamızın 32-ci maddəsi. Mən təbii ki, biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanda deyək ki, hansısa cinsi orientasiyasını dəyişən şəxslərə müsbət baxılmır. Bu bir mənalı olaraq deyək ki, bizim mentalitetdən gələn bir məsələdir. Amma biz hüquq adamı kimi, biz hüququ tətbiq edən insanlar və ya hüququ tətbiq eləməyə nəzarət edən insanlar kimi birinci növbədə hüququn üstünlüyünü əsas götürürük. Konstitusiyamızın 25-ci maddəsi hər kəsin bərabər hüququnu təminat altına alıbdır. Bu, orada eyni zamanda ailə seçkiliyin, diskriminasiyanın yol verilməzliyi bildirilir və qanun qarşısında hər kəsin bərabər olduğu bildirilir. Başqa bir hal, 32-ci maddə konstitusiyamızda şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipidir və burada göstərir ki, dövlət buna nəzarət edir, təminat altına alır və ümumiyyətlə, bütün öz razılığı olmadan heç kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatların toplanmasına, saxlanmasına və yayılmasına yol verilmir. Bu birbaşa həmin o 32-ci maddənin 3-cü bəndində göstərilib konstitusiyanın. Bu baxımdan da bu informasiyalar, hətta istintaqda deyək ki, hansısa cinayəti aşmaq üçün istifadə olunsa belə, məhkəməyə təqdim olunmadan və məhkəmənin qərarı olmadan ki, həmin şəxslər günahkardır və cavabdehlik daşıyırlar, eyni zamanda deyək ki, suçludurlar, o zaman onlar haqqında informasiyalar yayılmamalıdır. Çünki daha sonra onların bərpası çox ciddi şəkildə mümkün deyil. Çünki bütün cəmiyyət artıq deyək ki, o var olan hadisəni ya da təqdim olunan hadisəni real kimi qəbul elədiysə, indi başqa bir misal götürək. Bu prosesə apalan məhkəmə, təbii ki, bu hadisənin ciddi şəkildə təsir altında qalacaq və obyektiv qərar verməsi çox ciddi şəkildə şübhə doğura bilər. Çünki bəlkə o hakim də bugün artıq o prosesi real kimi qəbul elədi. Baxmayaraq ki, o istintaq materialların hamısını görmədi ya da o, deyək ki, lap elə Aqil Xəlilin özündən alınan ifadələrin iddia edir ki, zorakılıqla alınıbdır, müəyyən hədələr, təhdidlər altında veribdir. O proseslə araşdırılmadan onun mötəbərliyi üzə çıxa bilməz o faktların. O baxımdan da burada digər bir problem bizim konstitusiyamızın 63-cü maddəsindəki nəzərdə tutulan təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır. Yəni, orada açıq şəkildə göstərilir ki, məhkəmənin hökmü olmasa heç kimsə bir cinayətdə təqsirli sayıla bilməz. Amma burada məhkəmə hökmü olmadan artıq efirdə bu şəxslərin birinin adam vurduğu, birinin qısqançlıq zəminində başqasını bıçaqladığı, o birinin nə bilim başqa cinsi orientasiyalarına olan şəxslərdən əlaqədə olduğu və s. kifayət qədər suçlayıcı ifadələr cəmiyyətdə yayıldı və heç bir məhkəmə qərarı olmadan.
Mən dinləyicilərə və sizə də Əsgər bəy təklif edirəm dünən. Öz belə deyək də bu materialda öz günahı özlərinə götürən Sergey Strykalinin dediklərinə qulaq asaq. Burada məqamlar var, hansı ki ziddiyyət təşkil edir. Yəni diqqətlə qulaq asanda dinləyicilər də indi dinləsinlər.
Sergey Strykalinin sözlərinə görə o Aqillə 2005-ci ilin oktyabr ayında tanış olub.
Niyə bu qəstiyax na gənclikə vəzli kinoteatru Şuşu qəstiyaxdı semeyni, tam naşı druziya живут, ya u nix был вечер, Погода была нормальная. Я вышел, хотел остановить такси. Когда я спустился, значит, там возле, где я находился, там находится компьютерный цех. Он, я не знаю, как он, компьютерная находится. Видимо, не то, что видимо, когда мы уже с ним и разговаривались, вообще познакомились, он был в компьютерном. Вот я, значит, вышел, я хотел остановить машину, и он попросил у меня сигарету закурить. Я ему дал, и момент разговора, что я понял, что на азербайджанском языке, разговариваю, что ты здесь живешь, да, я говорю, здесь живу, чем ты занимаешься? Я говорю, филфак закончил, сейчас работаю там массажистом, вот, ты чем занимаешься? Он говорит, я журналистика. И вот завязавшись беседа уже, то есть я по лицу видел, что это не бандит, то есть какой-то, да, то есть у нас завязалась беседа, и мы с ним разговаривали, погода была нормальная, и мы вот
с кем?
С Агилем.
Фамилию знаете?
Фамилию Халилов. И мы с ним этот, шли вот прямо по Инглаву улицу, в сторону Папанина, да, вот, я не знаю, это улица, как называется, раньше это Папанина называлась, мы, в принципе, туда и дошли, там я сел на такси, уехал. Мы шли по этой дороге, разговор, беседовали там вот на разные темы. Я сейчас подробности не помню вообще, откуда он родом. Обычно, когда знакомится, разговаривает, да, откуда родился, да, место рождения, где учился, там, род деятельности, с кем там дружишь, с кем общаешься, твои знакомые. И он, как ни странно, начал, повел разговор на тему гомосексуализма. Вот. И сказал, что его интересует отношения.
Bu öz günah günahlılar olsun üzerine götürürse Register Khan dedikleri de dünen burada studiyamızın konuğu Agil Halil idi. O benimle ve diğer emektaşımız İlgar Resul'la söhbetinde dedi ki sigara çekmir. Doğrudan da burada olan müddette bir defa daha da sigara çeken insan ya efirden evvel ya da ansa bir fasiden istifade edip bayrağa çıkıp sigara çekir. Dünen de sigara çekmir herhalde burada müşahede ettiğimiz. Sonra da sevdiği bir hanımın olduğunu kaydetti ve planda evlenmeye de kaydetti. Yani bu iki megam. Bu ziddiyetli meseleleri teşkil eden meseledir. Neye göre mesele Sergei Strykalin o homoseksualist olduğunu da yani burada kaydetti. Azerbaycan'da sevetmemse cinayet mecellesinde 2000. yılda bu madde homoseksualizme göre cinayet mesuliyetini tespit eden madde yığıştırıldı.
Başka formada.
Başka oldu. Ha? Hansısa bir megamda indi bu tarafa baka. Homoseksualistlerin hüquqları dünenki bu reportajda pozulup ve ne derecede?
Bilirsiniz ben aslında insanların şahsi hayatını efirde ya da metle içtimai şeraitli ortamda belə deyək də, müzakirə ilə mənim doğru olmadığını düşünürəm. Əxlaqi, etik baxımdan bu heç kimə üstünlük gətirməz. Hətta bilirsiniz ki, məhkəmə proseslərinin keçişi zamanı şəxsi həyata aid olan hissələrin qapalı aparılması imkanı var. Bundan bağlı məhkəmələrin səlahiyyəti var və həmin zaman o prosesin əsas iştirakçıları istisna olmaqla digər şəxslərin kənara çıxarılması və prosesi qapalı aparılması hüququ var. Bu baxımdan da şəxsin özəl həyatı ilə bağlı, onun cinsi həyatı ilə bağlı verəcəyi qərar birbaşa özünün müəyyən edəcəyi bir şeydir və kənar şəxslərin onun bu və ya digər formada istər onun övməsi, istər onun əleyhinə getməsi mən hesab edirəm ki, yol verilməzdir. Mən sadəcə ona görə biz hüquq adamıyıq və hüququn əmr etdiyi ali olmalıdır. Yenə sözümə başlamadan öncə demişdim mən, cəmiyyətimizdə bu proses təbii ki, mənfi qarşılanır, bu təbii olaraq. Amma buna baxmayaraq, insan haqları dediyimiz zaman insanların nə irqi ayrı seçkiliyinə, nə rənginə, nə cinsi tərcihinə, nə siyasi partiyalara mənsubiyyətinə, nə sosial yaşam tərzinə görə, nə belə deyək, boyuna görə, nə çəkisinə görə ayrı seçkili olmaz. İnsansa insandır. Yəni o da olduğu kimi o vətəndaşlığın daşıdığı ya da daşımadığı deyək ki, ola bilər vətəndaşlığı olmayan bir şəxs olsun. Onun da bütün insanlar kimi bərabər hüquqları var. Bu hüquqlar nədir? Bu hüquqlar bizim hər birimizin olan belə deyək, bərabərlik hüququmuzdur, yaşama hüququmuzdur, azadlıq hüququmuzdur. Digər tabi bildiyimiz hüquqlardır. Bizə insan kimi bizə lazım olan bizim insan kimi cəmiyyətdə mövcud olması, şərəf liyaqətimizin qorunması, şəxsi həyatımızın toxunulmazlığının qorunması və s. Bu baxımdan da onun təbii ki, o şəxsin orada ifadələrində ziddiyyət olması təbiidir. Çünki bütün cəmiyyət bir mənalı olaraq bu saat qəbul eləmir ki, bu proses realdır. Hər kəsin ən azından belə mən ətrafımda tanıyan söhbət elədiyim bu bir gün ərzində ziyalıların heç 1% olsun buna real hadisə kimi baxmır. Hər kəs bunun öncədən planlaşdırılmış bir ssenari olduğunu düşünür. Ən böyük problem bilirsiniz, dövlət qurumlarına olan etibarın itməsini mən hesab edirəm ki, indi hətta belə bir hadisə real olsa belə, gerçək olsa belə, ki bunun gerçəkliyinə ancaq məhkəmə qərar verər, ondan sonra biz bunun gerçək ya da gerçək olmadığına qərar, yəni iddia eləyə bilərik. Amma hətta real bir hadisəyə belə cəmiyyət inanmayacaq. Bu dövlət qurumlarının, hüquq mühafizə or orqanlarının və bizi qorumaqla mükəlləf olan, bizim vergilərimizlə bizi qorumaqla mükəlləf olan strukturların və onların rəhbərlərinin etimadının itirilməsi olur. Bu çox ciddi şəkildə dövlətçiliyə vurulan ziyandır, mən hesab edirəm ki, dövlətin o etibarına, güvəninə vurulan sarsıntıdır. Bu baxımdan da cəmiyyətdə bu istiqamətdə məsələni müzakirə eləmək daha doğrudur ki, bu tip qurma işlər, əgər qurmadırsa, qurma işlər nə qazandırır? Məsələn, mən yenə deyirəm, danışdığım hər kəs bunun qurma işi olduğunu düşünür. Təbii ki, biz məhkəmə təqsirsizlik prezumpsiyası var. Mən deyə bilmərəm ki, Sergey günahkardır və bu işi işlədib ya da Aqil Xəlil oradan da o insanlarla münasibətdə olub. Çünki bunu verəcək qərar məhkəmənindir. Və mən hesab edirəm ki, bizim dövlət qurumları və eyni zamanda dövlətdən maliyyələşən 20 milyon manatdan çox vergi alan ASTV onun da teleradio yayma haqqında qanun 32-ci maddəsinə görə öhdəliyi var. O prinsiplərə əməl eləməlidir. Şəxsi həyatın toxunulmazlığını qorumalıdır. Ona bu təqdim olunsa belə prokuraturadan yaymamalıydı. Əgər normal insan olaraq, normal idarəçi olaraq onlar normal funksionallığını bilirlərsə, digər özəl kanallar da onun kimi, onlar hökmən qanunun verdiyi səlahiyyəti istina eləməlidirlər. Bizim qanunda göstərilib ki, dövlət qurumları televiziyaların fəaliyyətinə müdaxilə eləyə bilməz. Eyni zamanda orada göstərilibdir ki, qanunçuluğa hər kəs əməl eləməli. Təməl prinsip budur. Eyni zamanda şəxsi həyatın, özəl həyatın gizliliyi prinsiplərinə riayət olunmalıdır. Və bunlar pozulub. Bunlar pozulub və o televiziyalar onu pozaraq böyük bir, belə deyək, məhd iş görmüş kimi də təqdim ediblər cəmiyyətə. Eyni zamanda bizim əxlaqımıza vurulan zərbədir. Bizim ailəmizə, uşağımıza birgə seyr elədiyimiz zaman lazımsız, bizə gərək olmayan informasiyanın bizim bizə ötürülməsidir, bizə təbliğ olunmasıdır, propaganda ilə olunmasıdır ki, mən bunu Azərbaycan xalqına yönələn əslində bir adım kimi qiymətləndirir.
Biz söhbətimizə hazırda media üzrə ekspert Zeynal Məmmədlini qatırıq. Zeynal Məmməd, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zaman, belə, mən sözün açığı səhər tezdən bu cür ifadələri eşitdim. İndi bilmirəm, sizdən bir ekspert kimi, bu işin peşəkarı kimi soruşmaq istərdim. Bu cür proseslər nəticə itibarilə ümumiyyətlə jurnalistika, mavilik yarlığını astırmayacaq mı?
Təbii, bu ehtimal mümkündür. Onsuz da Azərbaycanda media ilə hökumət münasibətləri, eyni zamanda media ilə cəmiyyət münasibətləri o qədər bir mənalı deyil. Belə deyək, hətta bu münasibətlərdə iki tərəfliliyi haqqında qəti bir söz demək mümkün deyil. Yəni, mediaya inamla bağlı problemimiz var. Və bu problemdə də əsas günahkarlardan biri sözsüz ki, hökumətdir. Çünki deyək ki, biz əgər demokratiya qururuqsa, bunu bəyan etmişiksə, açıq və hüquqa tapınan cəmiyyət qururuqsa, media ilə bağlı münasibətlərdə də dəqiq oyun qaydalarına əməl eləməliyik. Bizə də kifayət qədər media qanun vericiliyi var və orada, belə deyək, Avropa ilə səsləşən maddələr də var, amma çox təəssüf ki, real həyatda nədənsə media daha çox yarınma mətbuatına meyil eləyir və üstəlik elektron mətbuatda da belə deyək də bir yol kəsici bir qoyubdur. Elektron mətbuatda pluralizmin çox belə az, belə illüzyor izi var, amma qalır deyək ki, mən təbii ki Azadlıq radiosunu o sıraya qatmıram. Təbii Azadlıq radiosu ölkə mətbuatından sayılmır bu mənada. Hı. Amma print mətbuatında siz görürsünüz vəziyyəti. Bu son olay bir daha göstərir ki, yəni bu mediaya bu yarlıqın yapışdırılması, onsuz bizdə reket jurnalistikası yarlıqını jurnalistlərin özünün köməyi ilə yapışdırılıb. Üstəlik burada mavi jurnalistika yapışdırılır. Digər tərəfdən sifarişçi jurnalistika yapışdırılır. Bu bütövlükdə əlində qüdrət topu, həm izinbati, həm də belə deyək də maliyyə qüdrəti olanların medianın nədənsə belə gözdən salmağa çox meyilli olduğunu düşünməyə əsas verir.
Burada etik normalar haqda nə dərəcədə danışmaq olar? Yəni, etikaya nə dərəcədə riayət olunur və yaxud da olunmur? Bu yaranan vəziyyətdə.
Görsəbət hansı etikadan gedir? Yəni, jurnalistlərin özü üçün məhdudlaşdırıcı normalar qoyduğu etikadan, yoxsa deyək ki, jurnalistlərin hökumətlə münasibətlərində nədən çıxış etməsi baxımından?
İkinci dediyiniz.
Hökumətlə münasibətlər baxımından. Bəli. İş orasındadır ki, demokratik mediada hökumətlə münasibətə, biz Azərbaycan cəmiyyətində bəlkə biraz alışılmamış sözdür. Hökumətə, ümumiyyətlə demokratik ölkələr, məsələn Amerika təcrübəsini götürsək, tənqidi media, hökumətə mehriban düşmən kimi baxmalıdır. Ç- Çünkü bunun sadık dostu halkıdır, vatandaşlardır. Bu modelde yani medyanın özüne koruyucu köpek fonksiyonu düşür. Bunu ümumiyyətlə üçüncü sektör, qeyri-hükümet təşkilatlarda bu fonksiyonu görürler. Çünkü media özü arada olur, ama yemeği, pulu ancak bazardan alır. Heç bir halda buna göre hükümetten alabilmez. Hükümet de bu media güzgüsünde özüne bakır. Media burada mehriban olmalıdır. Yani böyle deyik de, yani bu koruyucu köpek ise o çok sert hürməməlidir. Ama bu sert hürməməli, tənqid etməməlidir mənasına gelmir. Lazım olanda tutmalıdır, ama boş hakkı salmamalıdır, kulağı ağrıtmamalıdır. Yani bu təsəvvürsüz medianın o modeli mətbuatın özünü necə aparmasını dikte edir ve bütün hallarda mətbuat bu mətbuat, bu hakkında söz açtığım konsepsiyaya göre o insan hüquq azadlıqların keşiyində durmalıdır. Bütün hallarda ve hükümetin bu azadlıqlarla bağlı her hansı belə deyək, tərəddüdünü veya xudqəsini hemen cəmiyyətə çatdırmalıdır. Bu bunun borcudur.
Dünən efirimizdə studiyamızın qonağı Azər Əhmədov idi, Azadlıq qəzetinin direktoru. O bildirdi ki, hətta qəzetin kollektivində belə, başqa digər jurnalistlərdən danışa bilmir də, öz jurnalistləri haqqda danışırdı, bir qorxu sindromu yaranıb ki, evə hava qaralmamış getmək.
Bəli,
mən qulaq astım. Bəli, hətta yəni, o, efirdən kənarda ümumiyyətlə jurnalistikada məşğul olub olmamaq haqqda fikirlər dolaşmaqdadır. Nə deyərsiniz, necə qiymətlənirsiniz?
O çox sintomatik fikirdir və əslində qalsa bütün cəmiyyət bunu düşünməlidir o baxımdan ki, əgər cəmiyyət doğrudan da baş vermiş olaylarla bağlı doğru düz məlumat almaq istəyirsə, Azər Əhmədovun o sözlərini belə qulaq ardına vurmamalıdır. Çünki onsuz da özünü senzura bizdə çox inkişaf edir. Senzura ləğv olunub, özünü senzura başqa vasitələrlə daha kəskin formaları alıbdır. Və bu cür fiziki təzyiqlər, psixoloji təzyiqlər də jurnalistin təkcə özünü senzurasını yox, ümumiyyətlə özünü senzura bir yana, onun ümumiyyətlə jurnalist fəaliyyətindən uzaqlaşmasını aparıb çıxaracaq. Bu qorxulu peşə, yəni fiziki sağlamlıq üçün ölüm dirim məsələsində çevriləndə o artıq təbii ki insan artıq özəl axlaqına qapılacaq, daha ictimai axlaqa toxunmayacaq və o sağ qalmağının arxasınca düşəcək və bu baxımdan biz heç kimdən idealistik tələb edə bilmərik. O tək-tək jurnalistlər var ki, deyək 14 gündə arzdığı edə bilər, orqanizmi dözüncə də bir təvab belə dözə bilər. Bunun bütün adamlardan biz bu qəhrəmanlığı tələb edə bilmərik heç bir halda. O insanların öz hüququdur. Və düz o məni çox düşündürdü və titrətdi biraz o məsələ ki, jurnalistlər hava qaralmamış artıq evinə getmək istəyir. Hava qaralmamış evinə getmək istəyən jurnalist hətta jurnalist kimi çalışsa da işıqda o qaranlıqdan yaza biləcəkmi? Çünki bizim işimiz qaranlığa işıq salmaqdır. Bu bizim peşə borcumuzdur. Əks halda biz peşə borcumuzu yerinə yetirməyəcəyik. Deməli, mən artıq ancaq işıqdan yazacağımsa, bu yarınma jurnalistikası olacaq. Mən ancaq tərifləyəcəyim, təbliğatla məşğul olacaq. Mən artıq xəbərləyə bilməyəcəyim. Yəni, o doğrudan da mənə o sözlər çox sarsıtdı.
Yaxşı, Çernəşevskin sualı nə etmək onda?
Yo, nə etməli deyəndə bu kritik bir məqamdır. Belə deyək də, əgər biz demokratiya quruqsa, bunun ciddi sınağa çəkilməsidir. Bu istəyimizin ciddi sınağa çəkilməsidir və buradan biz o şərtlə üzəyə çıxa bilərik ki, o şərtlə üzəyə çıxa bilərik ki, biz deməli ki, bax bu cür davam etsə vəziyyət bu belə deyək də hökumət məmurlarının özü üçün də çox təhlükəlidir. Cəmiyyətdə artıq baş verən bütün olaylarla bağlı hərə başlayacaq özü çarə düşünməyə. Məsələnin həlli yanlış ya doğru hüquqi müstəvidən çıxacaqdır. Biz artıq mağara qanunları ilə başlayacaq, belə deyək, mühakimiyə. Mağara qanunlarından idarə olunacaq, mağara qanunlarından ölçü götürəcək və o qorxulu bir şeydir. Bu Azərbaycanda xaos yaranmasına səbəb olar. Əlmən sırf sağlamlar, psixoloji dəhşətli vəziyyət olacaqdır. Yəni, bu sözsüz ki, burada ortaq məxrəcə gəlmək güclünün həmişə borcudur ki, zəifi düşünüb ortaq məxrəcə gəlsin. Bir də yeni dövrün, bu post-industrial dövrün bir xüsusiyyəti də azlıqlar. Hətta bax, təsəvvür edin, Azərbaycanda demokratiyanın az adam istəyirsə, liberal dəyərlərin keşiyində durmaq istəyənlərin sayı azdırsa, bu azlığı qorumaq hökumətin borcudur. Onun bu iqtisadi və inzibati qüdrəti var. Əks halda o azlıqları qorumursa, o bizdən çox dəhşətli bir qeyri-müəyyənliyə məhkum olacaqdır. Biz, yəni güclünün güclü qalması rəqibləri olmayanda mümkün deyil. o zayıflayacaktı. Bunun farkında olmalıdır. Ben ümid varım ki bize hükümette sağlam fikirler var. Yani vaziyeti bu cür karşı durma hedine çatdırmağın hamıya çok ziyan getireceğini, Azerbaycan cemiyetine ziyan getireceğini, mesela Azerbaycan'ı özümüze öz gözümüzde aşağı salacak özümüzü. Ben beynəlxalq birliği demirəm.
Minatara Zeynal Məlim, teşekkürler. Hoş olduğunuza göre. Çok sağ olun. Medya üzeri ekspert Zeynal Məmmədli idi. Stüdyamız qonağı bu saatte müstəqil hüquqşünas Ələsgər Məmmədli idi.
Çok sağ olun.